Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nyt sommerferien på Prime.
I'm here to show you a wonderful place.
Opplev spennende turer.
Så kan dette bli veldig farlig.
Finn sommerkjærligheten.
You're like a Coachella.
Hi.
Hi.
Se på Fallout, Furia eller The Idea of You.
Okidoki.
Og gjør deg klar for en sommer full av eventyr. Bare på Prime. Krever abonnement på Prime Video.
Ok boys, før vi kjører i gang med dagens episode så har vi faktisk fått vår første sponsor.
Yes.
Og det faktisk ganske nice også, fordi det jo en, det jo Lyko som sponsoren. Og jeg bare blitt som en nysignet mann, så har Gjølle lært meg at parfyme, det visst nok viktig. Det greit at man ikke stinker dritt, ja. Liksom at folk kan stå innenfor en 3 meters rekkevidde av deg. Så nå har jeg blitt hukket opp med noen gode lukter som jeg faktisk har. Ja, nå skal ikke jeg gå for dypt inn på akkurat det, men uansett, det 25% på masse parfymer inn på Lyko, så jeg har bare gått og sjekket ut det. Så get your smells up, not your stanks up.
Yeah. Jeg har masse annet digg der også.
Men uansett, tusen takk til Lyko for samarbeid. Gå inn og sjekk det ut.
Yeah.
Ok, det den sykeste gjesten, mest profilerte gjesten vi har hatt så langt.
Ja.
Vi har gått til innkjøp kamerautstyr til fuckings 80k for å rigge om hele dritten.
Merker dere forskjellen?
Så Petter, som kommer ut, han tror det altså han er vant til Lindmo Skavlan-rigger.
Han tror fort det det,
han. Han sånn, oi, det skikkelig medius, ja. Yeah, motherfucker.
Ja.
Vi tar shit seriously.
Men han stor, og da må du bare gønne på å slå på Stortromma når det med Stordalen. Men jeg skjønner ikke hvordan vi skal klare å toppe det egentlig, ja, med Stordalen. Det jo det drøyeste i Norge.
Ja, kanskje dette her the down. Det her etter det gikk det bare downwards.
Ja.
Nei, men vi sitter jo på Somro, som hans splitter nye luksushotell her i Oslo. Det liksom... Det jo her Norges dyreste leiligheter går. Jeg tror det gikk en Gjølle snakket om at det gikk inn for noen måneder siden for 200-300 mil eller noe, var det ikke det?
Jo, jeg tror det var 260.000 kvadrat.
260.000.
Og ja, 260.000 per kvadrat. Ja.
Og det høyeste kvadratmeterprisen i Norge, så det et dyrt strøk.
Det luksus. Jeg tror han har i snitt brukt 10 millioner kroner per hotellrom på å innrede og sånn.
Han har det?
Ja, ja. Det sånn helt lattelig høy investering. Det det hotellet han har brukt mest penger på. Av alle hotellene, så det jeg har hørt da.
Ja,
han har jo det FIF og... Det FIF, var det jalla, vet du, i forhold.
Jeg vil bare ikke fucking choke her ute når vi har the big G himself.
Jeg tror bare må... Han jo litt sånn... Er ikke han litt sånn nett på?
Jo, jeg tror han jævlig glad i å prate, ass. Jeg tror han tar mye vekt av oss. Men jeg vil... nei, jeg tror...
Møkkete skjorte
allerede. Bryst på skjorta sånn.
Halvete møkket, og med møkkete sko. Jeg har jo egentlig ikke kledd meg. Du har jo kjøpt helt ny dress.
Ja. Så det derfor mange lurte på det. Og det var derfor jeg skalla. Fordi vi spilte inn Lever en dag i livet som Andrew Tate. Så derfor dere tok jo den forrige videoen, ble så bra tatt imot. Så derfor kjørte vi inn til bare at jeg skalla meg. Men ja, vi har fått kommet inn her på stedet. Og det faen meg nice her, ass. Nå sitter vi i biblioteket hans. Og her det liksom. Han har... Det da
det så gjennomtenkt.
Ja, det er så gjennomført.
Gjennomtenkt. Alt, og hver eneste detalj tenkt på, og det er det beste jeg tror du finner av alt.
Jeg tror vi må tenke på han der interiørdesigneren til vårt kontor også.
Hvem var det fordi, han hadde brukt da? Det var noe, ja, jeg husker ikke. Vi fikk høre det.
Du finner ikke en stabel med julebrus her.
Nei.
En tilfeldig stabel med julebrus i et hjørne.
Fann, kanskje du skulle hatt med julebrus til da, egentlig. Fordi han har jo penger, han kan kjøpe hva han vil som er tilgjengelig.
Men han kan ikke kjøpe julebrus.
For den får du ikke kjøpt lenger, vet du. Så kanskje vi kunne tilbudt av noe han vil ha, som han ikke kan få.
Vi kan høre om han joiner kontoret etterpå, da.
På en omvisning?
Ja. Eller jeg skal spørre om han skal ut i dag,
ja. Ja, jeg tror han bare drar ut på mandager. Det derfor han så gira på mandag. Ja, eneste grunn til å være så gira for at du skal ut.
Å, men faen, jeg vurderte to shots. Jeg kjenner at de skulle jeg kanskje hatt nå, for å bare bli sånn... Kommer liksom...
Så du går liksom, ta en øl, da?
Kommer litt bakpå, ja. Og så fire kopper kaffe, det jeg har fått i meg nå, for å fram på sharp. Så man i vater.
Mm. Litt sånn men, crazy, ustabilt vater.
Hei!
Ah, fuck, ass.
Ja, jeg skulle kanskje... Ja. Nei, men vi drikker jo nok ellers.
Du gjør det.
Har du nerver?
Nå kjenner jeg at jeg har lyst til å levere, ass. Men jeg tror det så fort han kommer, og så fort vi får hils på nå.
Det her en podcast vi faktisk har forberedt oss litt til, da. Vi har jo sittet i nesten timen, da.
I motsetning til de fleste. Normalt så bare...
Ja, vi pleier ikke å forberede
oss. Bare prater vi om alt mulig. Eller?
Ja.
Ja det er kjekt å forberede seg, da, når du skal ha en av Norges rikeste og mest profesjonelle... Nei, profilerte menn på... profilerte personer på. Hvem egentlig sykere liksom? Nei. Det blir mye mye vås, mye folk som kommer inn her, men ja, han her om 10 minutter. Da skal han gi oss en liten tour av stedet. Den touren kan du faktisk se på kontoret pluss. Det bak betalingsmur hvor vi vlogger litt behind the scenes. Da kan du også se forberedelsene til den podcasten her og Sofie Lise, som vi skal spille inn i morgen. Du får tilgang på episoder tidligere.
Ja.
Du får tilgang på noen videoer vi filmer på altså min YouTube-kanal. Du får tilgang tidligere på Kontoret Plus.
Ja.
Og egne episoder med bare oss.
Ja.
Og også kompiser.
Det har vært spennende.
Så hvis du der, jeg vet ikke om vi har bestemt oss, fått i 9 kroner i måneden. Jeg tror vi har det, så da får du tilgang på alt det. Ukentlige episoder med meg og Snorre, kanskje kompiser, og bare masse innhold.
Så hvis du ser denne episoden her, den... Ja, hva blir det da? 5. februar eller noe? Så kan du gremmes litt, for at mange som har sett den her, de har sett den egentlig fra med ja, den 18. januar, eller 19. januar.
Vi kan legge link i bio, så kan dere i hvert fall... Ja. Dere, altså sånn, å, nå skal du mølke faen, så den er... Hvis ikke du har lyst til å kjøpe det, så kjøper du det ikke, da.
Nei, vi skal ikke... Anyways, vi har ikke mindre content enn det vi gjorde før. Det blir like mye content, men du får bare litt bedre og mer.
Mulig, ja. Mulig hvis du vil. Så ja. Hvis du vil, så kjøp det. Hvis ikke, så er det greit.
Ja, det har
vært anyways, det, ja. Nå det egentlig bare å kutte til han her. Så snakkes. See you then, you filthy fucks.
Ja, da er vi i Sakayan. Kommer noen fine dager i mai. 5. mai, 6. mai. Det er fredag, du skal after work. Det er 25 grader i Oslo. Der du skal henge. Og da er det bassenget der borte. Her er det et uteområde. Og da tror jeg det kommer til å bli pakkfullt her. Mm. Du ser utover Oslofjorden, du ser utover her. Du er liksom på taket av Oslo. Sitte her er bare sånn. Tenk hvis du skal være på en date.
Ja, ja.
Og så har du litt problem med å snakke. Da kan dere bare snakke om utsikten. Og så kan dere snakke om hvorfor plasserte de det bygget der.
Ja.
Ja.
Brutalistisk.
Ja, ja. Hva skjedde da liksom? Ja. Så, og da kan du tenke, og så har du liksom, da er det oss to liksom.
Fint.
Ja, sånn business skal være en kombinasjon av at du skal gjøre ting som er penger på er lønnsom, men også gjøre noen ting hvor du føler at hvis du skulle gitt noe tilbake til byen som setter Oslo på kartet internasjonalt, hva skal vi gjøre? Vi så jo på det bygget her i mange år. Jeg hadde hovedkontoret ved siden her. Jeg sa så mange ganger, det der er faen, det er et hotell. Kom inn.
Ja.
Her kan du ta med dama. Ta med dama hit, da blir det forelskelse.
Junior sitter. Viktigst av alt da, hvor er minibarn?
Hvor er minibarn?
Hvor er minibarn?
In the draw.
In the draw, ok.
Yes.
Oi,
oh, yeah!
Wow.
Det igjen, det er liksom å ta tilbake. Sånn, hvis du hadde kommet inn her på et 5-stjerners hotell, på 30-tallet liksom, hvordan hadde det sett ut? Sånn hadde det sett ut.
Oi, dæven.
Det her er basically unio sitt, bare at det er på en... lagt på en...
Og så
fy faen.
Kan du komme her med dama di?
Åh, det er utsikten her, ass. Oi, oi, oi.
Det er chill, ass.
Hvor mye koster en natt her?
10.000 kroner.
Ja, 10.000, ja.
Så det er ikke så ille,
eller?
Nei.
Det går an.
Det er kinoen.
Hæ?
Ja. Dominic, tell them about what we are showing here.
Okay, we're not a registered cinema, but we have concepts we've created for our guests. We have a Marilyn Monroe brunch. which is Marilyn Monroe dining up in our beautiful restaurant. Then you come down here to see a film. Huge popcorn machine, all the refreshments that go with it.
Du snakker om at nei, men jeg bodde på et hotellrom. Vet du hva Dominik og Sommer selger? Drømmer, opplevelser. Det det vi selger.
Ja, nei, vi skal jo gjerne ha fire snap stories, et snapshow, to YouTube videoer, to Insta innlegg, fire TikToks. Og så vi har planlagt
det. Det det en busy dag.
Ja, eller nei, vi tenkte egentlig bare å få det fordi tanken var at du hadde lite tid, vi ville maksimere det vi fikk ut av deg, men nå som vi har snakket om det så puster vi ut og nå kan vi ta det.
Synes du virker som jeg stresset på tid?
Nei, egentlig ikke. Det var mer timer rundt da.
Ja, men de er betalt for å være stresset.
Det er jobben deres på en måte.
Ja, det er jobben deres.
Men da kan vi ta det I Lindmo-tempo egentlig da.
Her tar vi det I litt sånn cruise-tempo. Ja. Stille og rolig, vi har nok av tid.
Tranquilo og hvilepuls.
Ja. Ja.
Men det en ting jeg tenkte å spørre deg om før vi hopper inn I juicen. Vi snakket om at pene jenter har du vært flink på å ansette, eller Dominik har vært flink på å ansette det. Men hver gang jeg har vært der, det tre ganger nå, så det den Lucy Bar.
Lucy Bar,
ja. Så står det alltid jenter I sommerkjole der. Det fordi det sommerro? Jeg har en hypotese om det at det sommertema, de må gå I sommerkjole, eller det bare tilfeldig?
Det ikke engang tilfeldig. Altså, alt på sommerro gjennomtenkt, og de har uniformer, men det litt annen type. Vi vil ha en annen vibe. Så alt valgt og gjennomtenkt. Ikke av noen av oss, men av arkitekter og designteam og alle de som jobber på det. Så selv uniformene her designet.
Yes!
Så det så du, eller? Ja, nei, det ingen. Du velger ikke selv. Vi kunne ikke hatt... dere kunne forstå... Nei, dette greit, men hvis du så han som jobber for sosiale medier, Simon hos meg, ja. Han kunne liksom ikke kommet slengen inn her og stått I kaffe Lucy.
Nei.
Da måtte han ha på sånn noe annet.
Ja.
Det blir som en koneheis.
Ja, det blir som en litt sånn aluminiumsheis.
Ja.
Som funker mange steder, men her ikke... Vi ikke ute etter funksjon, vi ute etter opplevelsen.
Ok. Og det jeg også tenkte å høre med deg om, fordi jeg snakket jo med... Jeg ringte sekretæren din I, jeg tror det var slutten av oktober eller starten av november, for å høre om du kunne vært interessert I å gjøre det her. og så snakket vi litt frem og tilbake, og da kom vi frem til at ja, han er ledig, og det var altså I slutten av oktober, han ledig fra 10 til 12, 17. Januar. Og jeg tenkte det var sånn, Jesus Christ, for en teamplan, så det jo, snakker vi litt om hvor busy du da.
Eller at jeg jobber lite.
Ja. Eller at det, ja. Det også, ja. Han har tre måneders fri.
Nei, altså, eller kanskje at konseptet mitt Tito. Vet du hva det
Nei.
Tirsdag, torsdag, 10 til 2. Oi. Og da gir svaret seg selv. Da var det den første tirsdagen jeg hadde ledet mellom 10 og 2. Oh,
det en greie? Det må vi også begynne med på kontoret,
Tito,
synes jeg.
Ja, Tito.
Det som nye.
Ja.
Så derfor tenkte jeg å høre med deg om hva... Jeg nysgjerrig på å høre egentlig det. Hva liksom en vanlig dag I ditt liv da, når det så hektisk og altså, ja.
Men det sånn, jeg vet at man ønsker å skape et inntrykk av at du toppleder eller du et eller annet, så må du jobbe jævla mye.
Mm.
Men sannheten jeg har aldri trodd på det at du skal jobbe liksom, komme på kontoret grisetidlig og gå veldig sent, og du tør ikke engang å slå av lyset før du ser sjefen har gått liksom.
Mm.
Det blir for meg helt feil. Vi må lære alle de som skal bli ledere, og de som jobber, og alle de som ute I arbeidslivet, at jeg tror du må ha en balanse mellom 7-8 timer jobb, så må du ha 7-8 timer søvn, og så kan du gjøre 7-8 timer andre ting. Det blir da 24, et døgn.
Ja.
Og mitt liv, det preget av relativt mye, jeg planlegger mye, jeg har mye rutin I livet mitt, så betyr jeg står opp relativt tidlig, så kan jeg også sove lenge på lørdager og søndager. Jeg kan ligge og dra meg I senga til klokka 8. Nå det ganske sjeldent, fordi bikkja begynner jo da å lure på hva som skjer. Er det liv inn fortsatt? For taget vi naturlig ut da sånn I seksdraget.
Okay, ja.
Da kan han finne seg I at hvis vi har, som svenskene kaller det, sovemorgen, så kan vi ligge og dra oss til halv 8.
Det selv om du har vært ute på lørdag, liksom.
Ja, men bikkja har jo ikke noe forhold til at jeg har vært ute på lørdag eller vært på VK. Altså, når jeg har vært på fest nå som vi var I helgen,
ja.
Og jeg kom hjem da relativt sent, altså, jeg snakker godt etter midnatt, så jo han like motivert for å gå ut klokken 6 som han vanligvis er. Mm. Det ikke sånn at jeg kan si til han, kan ikke du bare gå på toalettet nå, og så kommer du tilbake og legger deg i senga. Han må ut. Han må ha litt fys, motion, og så må han få, liksom, for han, han en hund. Og når jeg har hund, så må jeg respektere på en måte det livet han skal ha.
Du kan jo bare time narspillene til å være hjemme akkurat klokka 6 da. Det perfekt.
Så jeg, og for øvrig når vi snakker om narspill, jeg mener at narspill det er et overvurdert konsept. Okay. Altså, jeg mener at hvis jeg skulle velge, nei, at hver dag I uka så tar jeg heller en lang god lunsj ute inne hva som helst. Lang lunsj. Eller jeg tar også en lang middag og en et narspill. Altså narspill ja. Mener jeg litt antiklimaks.
Ja.
Ja.
Du kan være enig I det.
God måte å liksom få samlet siste...
Ja, men det uten at vi skal ta opp det, det når du har alt annet har gått galt, så, ja. Så setter du håpet ditt I narspillet. Ja, og da, det jo ofte, når du oppsummerer dagen etterpå, ikke det smarteste trekket.
Nei.
Så livet mitt består da, så har jeg ganske sånn, jeg tar ganske mye ro om morgenen, leser aviser, leser mailer, svarer litt, sjekker litt telefon og sånt noe, og så lang, solid frokost. Her snakker vi... grovbrød, knekkebrød, blåbær, sjokolade, kaffe, jus, det som hele det holder seg bang. Og kommer da til kontoret, klar for dagen. Det jeg ofte gjør da, hvis Torgeir Silseth, min sjef, der, så tar jeg meg en kaffe, og så går jeg og setter meg foran han, og så prater vi om alt fra private ting til hotellselskap og alt mulig. Samme gjorde jeg I dag, før jeg møtte dere. Da satte jeg meg ned, da satte han med finansdirektøren vår, Trine Marsdal, og visekonsernsjef Bjørn Alvist. Og da hadde vi en fin samtale. Ikke alltid planlagt, ikke alltid en dagsorden. Og jeg liker det livet vi har I Choice. Det ganske lave skuldre.
Så det ikke den stereotypiske gründermentaliteten med selvpining, søvnmangel og kalddusj som liksom nøkkelen til suksess da?
Jeg tror ikke på det.
Nei.
Og jeg tror ikke på liksom myten om at suksess målt I antall timer du tilbringer på kontoret. Og det der, jeg liker jo ikke sånne work hard, play hard type ting liksom. Du må gjerne jobbe mye, men du må ha en balanse uansett. For over tid, så tror jeg du blir en dårligere leder hvis du sover lite.
Ja.
Altså hvis du har sovet veldig lite over en lengre periode, så tror jeg du blir lettere irritert, tar dårligere beslutninger, og blir en dårligere leder, dårligere far, dårligere kjæreste. Mulig du annerledes, men da det bare unntak som bekrefter en regel som jeg ganske trygg på.
Mm. Jeg kan kjenne litt igjen det med mye jobb og sånt, for jeg kom nylig ut av et forhold, så flyttet jeg hjem på kontoret, så jeg bodde der nå I 3 måneder. Man blir litt smårar av hele tiden PC-en, og hele tiden være litt sånn halvveis på. Man blir jo, som du sier, sliten av det.
Ja, men du kan ikke alltid være på. Jeg kjente jo på det under pandemien, hvor plutselig så ble kjøkkenet mitt, kontoret mitt, fordi du var I lockdown. Mm.
Ja.
Det ble enormt utfordrende, for da visket ut, ja, nå har jeg ikke noe, så skiller ikke jeg noe spesielt på min fritid og min jobbtid, altså det jeg
så, gjør det du vil, liksom.
Ja, det mer sånn, jeg var heldig å investere I et selskap, og det var en investering av flere I livet mitt, og plutselig endte det med at det ble livet mitt. Nå kommer sommer og inn her. Det det. Her leverer vi.
Med skinny latter.
Skinny latter. Så på spørsmål der som når hun står der, sånn som dere står der, så det en uniform som altså laget til sommer.
Thank you very much.
Det ikke noe. Okay. Og Dominic som har vært på best dressed-listen I Norge flere ganger, han har nok litt større frihetsgrad. De andre derimot, de der litt strengere.
Tusen takk, Dominic.
Men du kommer deg jo opp på morgenen tidlig og får trent, og så det med trening og sånn en stor del av hverdagen og livet ditt da?
Det ikke en stor del, men det en viktig del. Men det alt sånn, der igjen, for meg så trening, det ikke bare den fysiske delen. Trening for meg, jeg vil si at I hvert fall 60-70% av det jeg får mest ut av løpeturen, jeg løper alltid på morgenen, og det uansett faen. Det kan være pluss 30 grader, Det kan være minus 30, det kan snø, det kan regne. Det gjør jeg uansett. For Tage bryr seg om at det snø litt, eller regner litt, eller litt kaldt. Han liker når det minus 20. Og det uansett hvor jeg I verden, bikkja med, så gjør jeg det. Uansett hvor sent det ble på dagen før, jeg gjør det samme. Men det treningen for meg da sånn, det en mental sak. Det PT også for huet mitt. Jeg får orden på tankene mine, jeg får orden på liksom de utfordringene, og jeg tenker liksom, hva er det nå liksom? Og da, om natta, når du sover, så kan ofte problemer vokse, og du kommer inn det vi kaller ulvetimen, som den perioden mellom 2 og 4 om natta, hvor det eneste du vil å sove, det eneste du ikke får til å sove, og problemene vokser inn i hodet ditt. Mm. Det kan være når du på vei ut av et forhold også.
Ja, altså, det klart. Ja,
det om natta, plutselig alle de dårlige tankene kommer. Mm. Hva gjorde jeg feil? Hvorfor forlater du meg? Jeg tar for gitt at du ble forlatt da, men hvorfor forlater du meg? Kanskje det var motsatt. For det lettere å forlate enn å bli forlatt. Og da får du alle de tankene, og det ikke noe forskjell på det og det de tankene jeg har som businessman, eller som eier av Nordic Choice. De ble veldig voldsomme under pandemien, og da fikk jeg ikke noe, pusterom. Jeg fikk ikke noe, jeg tenkte på det absolutt 24/7. Mm. Altså jeg var konstant bekymret for alle selskapene hele tiden i 18 måneder.
Ja, det er byrde å bære.
Ja, det er i hvert fall, og det var første gang i livet mitt ikke jeg fikk helt kontroll på det. Men så kom kjæresten min inn, og så kom bikkja inn, og så flytta Jakob, min yngste sønn inn, for han kom fra, kommet seg ut av USA. Og da ble det plutselig liv, det ble musikk, det ble et vin, og det fikk meg ut av det. Mm. Og det igjen, det de timene du må ha, hvor du henter deg inn. Og da ble jeg bedre.
Fordi du jo 60 år nå, men du flyr rundt som en veltrent 22-åring med større biceps veins enn folk flest kan drømme om og sånn, og du jo en skikkelig energiplugg. Liksom balansen og folk rundt deg, og det det som ungdomskilden. Det ikke en sånn der greie bare rikinger har. Det noe alle egentlig kan få.
Jeg tror i hvert fall at alle har mulighet for å forlenge livet sitt og få det bedre gjennom å være fysisk aktiv, så tror ikke jeg du trenger å kjøpe noe medlemskap på en eller annen treningssenter for å få det. Ja. Jeg mener at alle de øvelser jeg gjør, all trening jeg gjør, kan jeg gjøre med ett par joggesko og på et hotellrom. Ja. Absolutt alt. Ja. 80% av øvelsene mine består av at jeg bruker kroppen som vekt.
Ja. Jeg tenkte om det noe bare en sånn der superhemmelig greie
for
eliten liksom, og de geistlige.
Det er ikke noe. Men jeg tror hvis du sånn, jeg føler meg bare bedre. Ja. Men det jeg mener jo, terskelen for å prate om de tingene her må være lavere. Det sånn som, veldig mange tenker på at å gå til en psykolog, jeg tør ikke å prate med, ha et problem. Og det et problem i dag med mental helse for veldig mange, også for unge menn. Hvis vi blir flinkere til å prate om det, så ender vi med at den PT'en jeg snakker om, da blir det å gå til en psykolog som må ha en PT for hodet ditt. Mm. Det er veldig lav terskel for å gå på et treningssenter og ha en PT. Det er mye høyere terskel for å gå til en psykolog og prate om. For meg er det litt to sider av samme sak. Okay. Det er den mentale delen og den fysiske delen, og det henger litt sammen.
Jeg har hørt en langdistanseløper snakke om i en podcast at det du får i sånne lange løpeturer, det terapi og livserfaring som, altså for eksempel når du løper et maraton da, så har du jo perioder hvor det går veldig lett og du har runner's high liksom. Det har du kanskje på kilometer 5, og så kilometer 8 så er det tungt og jævlig du har lyst til å gi opp. Kilometer 12 er det lett igjen, kilometer 15 så er det greit. Så går det opp og ned hele tiden da, så du får liksom møtt motgang nesten til.
Og så er det en ting som alle møter, uansett om du er kanskje verdens beste maratonløper. Du kan møte veggen,
ja.
Og plutselig kommer den der, etter 38 kilometer, og du føler bare at alt er blytungt. Mm. Og det mener jeg det kan skje både på den fysiske siden, men det kan også skje på den mentale siden, med psyken din. Du møter bare veggen. Vi kan se at det kan være ledere som blir utbrent, det kan være ansatte som blir utbrent, det kan være folk som står i resepsjonen vår som synes bare det for tøft å jobbe natt, kvelds- og nattskift. Det kan være en kokk som føler at forventningen til den er bare alt hva han klarer å levere hver dag. For kokken blir levert hver eneste dag. De som er på kjøkken hos oss. Og det altså, som leder, det viktigste du har, det menneskene dine, og da må du passe på dem. Så når dere sånn fleiper litt med at de hadde vært på fest i helgen, det helt riktig. Men det også det viktigste, det som en institusjon i selskapet. Mm. Så VK som vinterkonferansen som alltid første to ukene av januar, hvor vi samles til noen dager, det begynte I en bar på Lillehammer, på Baggeren pub, med noen par hundre mennesker, og det var fri bar. Og vi ender I Friends Arena, der Zlatan leverte magi, liksom. Der endte vi, vi har hele Friends Arena. Vi bygger, riggen vår på hovedscenen har over 100 tonn utstyr. Riggen vår på awardscenen, hvor vi deler ut og hyller de ansatte, har over 100 tonn utstyr. Vi sitter rundt et rundt bord, hvor vi bygger en helt egen scene, som I år var en sånn stjerneformat, hvor en av de som går på der Benjamin Ingrosso og synger, liksom. Så det for å hylle de ansatte, hylle innsatsen deres. Tenker mange på at det bare en fest. Det det ikke. Det var en journalist en gang som sa, han prøvde å latterliggjøre og sa, men det en blanding av å være I Saraons dal, det altså pinsebevegelsens møter, hvor de synger og litt halleluja og sånn, og være I Arbeiderpartiets liksom, sosialdemokratiske møter på, for 20 år siden, med mye sang og samhold. Mm. Han trodde at han dissa meg ved å skrive det, og jeg elsket det. Jeg tenkte, litt av religion og halleluja-stemning fra Saraons dal, blandet med at alle skal med samholdet, medmenneskeligheten, som sosialdemokratiet har snakket om, tenkte, ja, men det litt det vi skal være.
Og det kruttsterk som bedrift hvis alle har et
energi. Og det det hvis du ser, tenk da 3,500 mennesker. Så skal en leder gå på en konferanse, og skal han prate. Hva gjør mange ledere feil? De ender med å prate mye om tall, resultater og forventninger om resultater fremover. Og så skal de motivere folkene, og så nå dere mine ansatte, så sier jeg til dere, og nå skal dere være med på å ta min EBITDA, vår EBITDA, fra 8,5% til 10,5. Det ikke sånn at dere reiser dere opp.
Kroner timen, liksom.
Ja, dere reiser dere opp, kjenner dere får gåsehud, og skriker ut, dette her skal jeg være med på. Altså, hvis det en ting jeg skal være med på, så det å ta, hva var det for noe? Var det 8,5? Ja, det ble jeg med på. Nei, dere sitter og fikler med mobilen deres, og blir helt uinteressert. Men hvis du prater til dem om mennesker, forteller historier fra selskapet, alt på ekte, live. Når jeg gikk på scenen, så hadde jeg en del av et symfoniorkester på den ene siden av scenen, så hadde jeg Espen Lind med et band på den andre siden, og så går jeg live med alt, med musikk, med sang, og midt I talen, så velger jeg å kjøre karaoke for 3,500 mennesker live, og det ender med at 3,500 mennesker reiser seg opp, og når OA hele natten kommer fra Sverige, så hører jeg liksom, det er som å være på Vålerenga, og høre klanen drar til med Vålerenga kjerke,
Å fy faen, jeg får gåse ut, det bare om du prater om det.
Og når dansken synger Natteravn, så synger 3,500 mennesker med, for de har jo teksten, og de med. Det, da berører mennesker, og da prater du mennesker med det som betyr noe for dem. Og så deler vi ut priser, og derfor har vi en kultur som unik, og jeg har sagt, det var ikke pengene som var den største, liksom, som vi var mest redde for gjennom pandemien. Det var å miste kulturen vår. Mm. Og nå har vi tatt det tilbake.
Fader, det sign me up, da. Inviterer meg neste gang. Det høres jo helt...
Dere hadde passet perfekt inn der.
Ja, vi hadde glidt rett inn.
Det ikke et helt sjukt kick når du står foran 3,500 folk på scenen der også? For din del, liksom.
Nei, du sjukt nervøs.
Ja, du sjukt nervøs?
Ja, du jo nesten på sambrusland for du går på. Ja, du har, og så har du Jan Fredrik Karlsson som står og pepper her, liksom.
Ja, og ja så du litt stresset før det. Det ikke sant.
Nei, du kan stryke litt. Jeg altså våt inni her. Kjenner jeg puls. Og for jeg åpnet dette året, åpnet hjemme og skulle danse. Og når jeg gjorde liksom på badet hjemme, da hadde jeg vært mye vinne. Var på rytmen, kjenten satt. Ja. Simen, jeg var på. Ja, og det er det poenget jeg kommer til nå. Altså, der har du sett sånn teater I gamle der, hvor du har en sånn boks. Så hvis du sier noe feil, så skulle han komme og korrigere deg, eller hvis du glemte replikkene.
Ja, ja.
Plutselig kom Simen da. Eikers nye store superstjerne inn fra siden her.
Den kreative rådgiverne.
Ja, her alle filmkamera satt opp, og så får en sånn sidekicker. Det første gang jeg har fått. Det modig, da. Det ballsy.
Ja, men jeg må spørre deg, så du har ikke Peter eller sånt nå?
Nei.
Du bare knyter på deg listen, og så det liksom?
Nei, jeg tenker ikke noe Peter for kun til listene mine.
Nei, det skjønner jeg, men jeg har
skal jeg ha en sånn... Peter da, som jogger liksom, her Bicha, her Tage, her jeg. Skal jeg ha en som løper siden av hverandre der og sier, dette bra Peter, kom igjen nå, løp litt fortere. Så jeg, orker jeg det mas om morgenen liksom? Nei, jeg skal ha roen. jeg vil gå når jeg går, jeg vil løpe når jeg løper så fort som jeg ønsker. Okay, ja. Da har jeg ikke noe behov for inn. Og så, jeg har aldri, jeg har brukt PT noen få ganger, jeg har brukt PT noe litt på At Six I Stockholm. Det mer for å, jeg må begynne å trene noen andre muskler og sånt nå, altså, skadene kommer hyppigere, ja. Og jeg må drive med litt, og da må jeg ha litt råd hvordan jeg skal fikse det.
Ja, for jeg kanskje en litt syk fascinasjon for å sette ting I systemer og liksom, men jeg har tenkt på det hvis jeg noen gang blir ordentlig, altså...
Ordentlig gammel?
Nei, ordentlig rik da, og kan finansiere det opplegget, så har jeg lyst til å ha en PT, en ernæringsfysiolog, en kokk, en psykolog og en lege. Alle snakker sammen. Alle vet, ok, hvordan presterer han, hvordan...
Jeg må rydde opp I det tullet her. Hør nå, dette bare tullball. For det første, la oss si, jeg I hvert fall så rik at jeg kunne hatt hele
du ha det
fotballaget. Ja. Men det jo fullstendig bortkastet.
Da det det. Psykologen holder deg skarp. Kokken snakker med ernæringsfysiologen som sier, ok, Petter presterer best utifra når han spiser sånn og sånn og sånn, så du må lage det. PT-en ser at, ok, ja, men det, altså de tar liksom resultatbasert og alt sammen.
Og så kan det noen som bærer deg på jobb. Og...
Legen sjekker kvaliteten på svømmerne før helgen. Så alt liksom lagt I systemet. Synes ikke det hadde vært...
Jeg må bare redde opp I det tull du kommer.
Okay.
Hør nå, for det første. Vanlig norsk frokost gir deg alt det du trenger. Hvis du bare spiser litt vanlig grovbrød, du drikker, liksom, det jo enkelt. Og så har du hørt om fem om dagen, da vet du, jeg må ha kanskje litt frukt og grønt og litt sånt nå. Og så kan du spise vanlig norsk husmannskost. Ikke verre enn det. Tar du den sushien da, så det fine. Du får det akkurat det du trenger. Da har vi spart ernæringsgreiene. PT-en din? Nei, du trenger ikke en som sitter og prater til deg at det beste synes å trene litt grann, sånn at jeg får litt kondisjon. Det bra. Det kan du lese om. Du kan google det, og du får 500 råd. Så kommer du til psykologen. Det det eneste jeg faktisk har respekt for av de du nevner, som kan være nødvendig noen ganger når det utfordringer I hodet ditt, fordi det vanskeligere å løse. Så det blir en PT for hodet, noen ganger. Det andre, det bare tull. At de også skal snakke sammen. Hva skal du holde på med? Skal du noen som administrerer alle de jeg skal snakke sammen nå da?
Det typisk I tid
ha, Ja, men når skal du være alene? Når skal du liksom...
Ja, nei, jeg ser for meg at jeg hadde hatt et møte med de hver mandag, da. For eksempel, eller noe sånt, og så på en måte strukturerer...
Ja, men skal de fly rundt deg I huset ditt, da?
Ja, de må jo ta noen prøver her og der, da. Ja, nei, det godt spørsmål. Jeg har ikke tenkt praktisk...
Ja, men så skal du ha den gjengen rundt deg, da?
Så du handler mat på butikken selv og sånt?
Nei.
Nei. Nei, ok.
Ja, men Märtha handler med deg sånn. Det handling for meg ikke noe problem.
Nei.
Jeg vet hva jeg skal ha som. Ja, det kaviar og ost og egg og reksalat og salami og... Altså, det jeg kjører på det samme. Så har jeg litt musli og litt sånt nå. Litt yoghurt og melk og jus og blåbær og mørk sjokolade. Det er enkelt.
Nå sitter sikkert alle som ser på og noterer seg, de som har sånn skikkelig...
Okay, okay. Det bare å sende meg en melding, så skal jeg gi dere hele oppskriften.
Men nå som vi inne på mat da, så det har en glidende overgang til, fordi vi har jo, vi vet jo hva Kjessen fordi vi fra Porsgrunn, og hva Kjessen fysen, ikke sant?
Ja, du bøkker. Altså, men her sitter jeg fra Porsgrunn, og skal forklare meg hva Kjessen Ja, men jeg vet konseptet.
Men det mange der hjemme som ikke visste hva det var før vi begynte en matanmeldingsserie, en nettserie da, som vi har gående nå. Så nå har takket være Jørgen og meg, som også fra Porsgrunn, 500 000 månedlige vet hva Kjessen nå. Det liksom større enn fysen blitt nesten. Og så har jeg tenkt, fordi vi har jo cirka 150 000 som ser hver episode, og det vel 200 episoder ute nå, slipper to I uka. Og vi har bygget opp mye tyngde innenfor matanmeldings, og mange lurer på hva mener jeg om forskjellige restauranter og sånn. Så vi nå bredt og tungt da. Og så har vi vurdert hvordan vi skal kapitalisere på det her. Så jeg har lyst til å spørre deg litt om en business case da. For du jo investor også, og en av de beste I landet på det. Så derfor det veldig interessant å høre din tanke om hvordan å gå videre med det da. Vi har vært hos Askeladden & Co. og vurdert restaurant, kan det være en vei å gå? Eller frossenpizza? Eller hva tror du hadde vært lurt å liksom gå videre med hvis man skal bygge det større?
Nei, det er en stor forskjell på å drive med anmeldelser og kapitalisere på det, og begynne å produsere frossenpizza eller lage sin egen burger, kontorets burger liksom.
Mm,
ja. Det to forskjellige ting. Så først må dere bestemme dere for hva dere vil. Målet å bli matanmelder som kapitaliserer på det, eller målet å bli produsent av noen retter og kapitalisere på det? Ja, hvis målet ditt å bli den nye grandiosan, så det litt mer komplisert.
Så du tror ikke det noe å hente på merkevaren, og at den kan smitte over i to forskjellige produkter?
Hvis du har en chessen absolutt. Liksom. Mm.
Hvis du har et brand, og her det mange gode eksempler, fordi dere blir på mange måter utrolig nok, når jeg snakker med dere, så blir jo dere forbilder for masse mennesker, som følger det dere sier. Hvis du på sommer og liker burgeren, og du sier liksom, den burgeren synes jeg var jævlig god, en av de beste, kjøttet var godt, perfekt stekt, alt sammen, da vil mange automatisk gå og teste den burgeren. Mm. For at ikke man skal fornærme noen i Norge, så kan vi ta et godt eksempel i Sverige, der har en del store influensere. Veldig mange mennesker, når influenserne kom, latterliggjorde influenserne. De synes det var sånn, herregud. Så skrev jeg, i vet du om det var min første eller andre bok, så skrev jeg om at man skal ha stor respekt for mennesker som får en millioninntekt, som påvirker hundretusener av kjøpere, og som i ferd med å ryste grunnvollene i de største mediehusene i Norge. Dere gjør en enorm kardinalfeil ved å undervurdere den gruppen. Så fast forward spoling, så kom Bianca Ingrosso, en influencer i Sverige. Først bygger hun brandet sitt, Bianca Ingrosso. Så kan vi gå til en diskusjon med hvordan hun gjør det, men that's a fact. Så lanserer hun forskjellige ting, sminker, klær, altså selskap, jeg tror det en selskap som ble verdsatt nesten en milliard. Og hvem investerer i det? Jo, det de tyngste investorene i Sverige. Så hun etablerer merkevaren Bianca Ingrosso, får nok følgere, da de som stoler på hennes råd, de vil, det igjen tilbake, det drømmen om, jeg vil bli litt som henne, jeg vil være litt som henne. Og da vil de kjøpe de produktene og kjøpe den kåpa. Vi har et merke som heter The Product. Og der har vi testet det å bruke noen som bruker de produktene. Og det har vært en kjempesuksess. Det i liten målstokk, men det samme. Mm. Så jeg tror at hvis dere etablerer da et brand som handler om å anmelde, som blir kredibelt innenfor de som ser på det hos dere, så kan du selvfølgelig bruke det brandet og sette det på noen produkter som tilfredsstiller de kraven dere stiller. Men så neste greien, så må du få distribusjon av det. Så det en del utfordring. Det liksom ikke...
Men du ville gått produktveien, ikke restaurantveien. Eller det produkter du ser for deg. Fordi det det vi ser for oss også, at vi må lage et produkt som, ja, jeg liker pizzaen med det og det fyller, eller så som i ost, eller så på en måte etter de standardene jeg liker da, og ja, som jeg liksom har sagt i x antall videre, at jeg vil ha det sånn, så lager man endelig det selv, og så...
Ja, og da, det enkle er da, hvis du hadde hatt, la oss si at kontoret var stor på matanmeldelser, og folk fyller, så finner du ut at, jeg kan ta min favorittpizza da, som er en med sik, jeg trodde aldri jeg skulle like pizza med sik, altså fisken sik, sånn, ja. Som på teater og pizza. Det min absolutt favorittpizza, alle jeg har prøvd. La oss si at dere hadde kommet med en sånn variant. Dette min favoritt.
Ja.
Men så det en lang vei å gå fra at dere alle vet hvem din favorittpizza er. Men så skal du da produsere den i stort antall og distribuere den.
Mm.
Så du skal si at du må ut kooperasjonen, eller Norgesgruppen, eller Rema, eller dere må få distribuert det. For det vanskelig å tjene penger på at du designer en pizza for teatro som kontorets favorite. Kan få litt penger av det. Det som derimot stort sannsynlig at dere kan ha annonser på, nå vet ikke hvordan dette fungerer hos dere, men dere kan selge annonser, og der jo et kjempemarked for inntekter.
Ja, samarbeidspartner og sånn liksom.
Ja, og der det et kjempemarked.
Ja.
Ja, for det det vi har brukt mest nå, så det hvis vi tenkte å, måtte utvide merkevaren selv da, liksom om vi skal lage noe mer eller gjøre noe sånt nå. Men det kanskje...
Men
det
bare, hvis dere har et stort antall følgere, og dere får... Altså, bli jævla god på det dere gode på.
Mm.
De fleste gode på en ting, og så skal de begynne å gjøre mange andre ting.
Ja.
Det veldig få Bianca Ingrosso. Det var mitt neste poeng.
Ja.
Det enormt mange som drømmer om det. Det veldig få som lykkes med det.
Mm. Hun suksessrik. Hun har program
og
greier.
Og så ikke... Det å være rik, det er jeg tror det overvurdert. Altså, økonomisk uavhengig fantastisk, men etter det liksom, så du må ha det bra med deg selv, du må ha et bra liv, du må ha bra venner, du må ha bra familie. Altså.
Men hvis ikke du hadde vært en multimilliardær I skinnbukser, men du hadde vært en ung, 20 år gammel person nå da, I dagens samfunn som skal liksom opp og frem I liv og ønske karriere og sånn, altså, hva hadde du gjort da?
Ja, hvis du hadde vet det du vet nå, og så du 20 år gammel uten en krone, hvilke bransjer hadde du gått inn og hva hadde du gjort da liksom? Hvordan hadde du gått frem?
Altså, du presenterer 20 år Petter, men med Petter 60 års erfaring.
Nettopp.
Interessant konsept. Jeg ikke sikker på om det hadde funket jævlig bra, altså.
Ikke?
Nei.
Det har fortsatt vært stormål.
Nei, men det alt for mange ting som man ville reflektert over som man ikke gjorde som 20-åring. Da var det sånn, it ain't no tomorrow. Ja, klokka 2, skal vi gå hjem nå? Nei. Jeg skal ikke på jobb for 7, vet
du. Da ble det narsj.
Ja, da ble det narsj. Nei, jeg tror, for det første så det sånn, jeg har vært veldig heldig I livet mitt, og jeg kunne ikke engang drømt om det. Jeg hadde ingen ambisjoner. Jeg hadde ingen ambisjoner om å få en toppjobb egentlig, og fikk det, og var administrerende veldig tidlig I mitt liv.
Ja, du var 24 år gammel.
Ja, og satt I konsernledelsen til Atle Brynstad før jeg var 30, og jeg var med og tok over Sten og Strøm før jeg var 30, som var liksom symbolet på varehandelen I vår tid. Mye av det tilfeldigheter, men mest av alt så en historie om at jeg møter mennesker underveis. Og det er sånn, always be nice to a stranger, uten at jeg hadde et bevisst forhold til det når jeg kom fra Porsgrunn, så har jeg alltid vært nysgjerrig på mennesker. Og det menneskene som har løftet meg videre. En, jeg ikke supersmart. To, jeg ikke sånn, jeg ikke så jæklig hardt arbeidende som man tror. Og jeg har bra disiplin, men ikke sånn sinnssykt mye. Men jeg veldig glad I mennesker. Jeg genuint nysgjerrig på mennesker. Og så mener jeg så har jeg noen prinsipper om ledelse som jeg fikk tidlig som handler om at du må delegere både ansvar og myndighet. Du må stole på mennesker. Mm. Du må gi dem muligheten. Og det greit å feile, for det gjør vi alle. Og jeg skrev litt om dette I bøkene mine om liksom sånn, 80% bra nok. Altså prøv det. Så går det på trynen da. Ja, reist opp, børst av støv og gå videre. Prøv igjen. Mm. Så Petter som 20-åring hadde ikke vært noen stor suksess, hadde definitivt ikke gjort samme reise. Det masse tilfelligheter. Og noen trier sånn, jeg tror ikke på det at du kan bestemme deg for at du skal det ene eller andre. Det var litt tilfellig. Det var litt tilfellig at jeg ble rik. Jeg synes det jævlig moro, men altså. Men det som gir meg glede, det ikke de pengene. Gleden får jeg å gå på kontoret og møte alle de som jobber der. Mm. Og det, så kan du si, ja, men det sier du bare. Nei. Jeg kjente på det under pandemien. Det jeg savnet, det var å komme på kontoret om morgenen. Jeg savnet normalitet. Jeg savnet kollegaene. Jeg savnet livet på hotellene. Det savnet jeg. Og jeg tappte mye penger. Det var litt sånn teknikk for meg. Jeg må løse det greiene her. Jeg tappte altså brutalt mye penger. Men det var ikke det som var savnet. Det var ikke sånn, nå savner jeg faen meg 2 milliarder. Nei, det kjente jeg ikke på. Jeg synes det var brutalt å tape dem. Altså, det var ikke det. Jeg kjente ikke noe på det.
Jeg forstår meg som en sosial fyr som liker å ha mye folk rundt seg.
Merker det, jeg tror på det. Bare det, altså, når man går rundt der og vanker på hotellet og...
Ja, du hukker taket
og snakker med alle. Vårt møte med deg og sånn, det stemmer det. Det sjekker av. Ja, skal vi se.
Vi har jo litt, litt andre ting her, som... for nå det jo... Du har kanskje touchet litt inn på det, for så vidt, men... målet ditt liksom med alt du gjør da jeg regner det kanskje nye mål hele tiden men har du et stort overordnet mål liksom noe du vil bli husket for å ha gjort eller noe du vil din legacy liksom skal være da et statue I Porsgrunn eller hva det du liksom vil bli husket for oss det noe da
jeg tror datteren min Emilie sa vel det I en eller annen sammenheng jeg har jo meget frittalende barn og vi hadde det var vel en diskusjon om hva skal stå på gravsteinen din liksom
okay.
Og det diskuterte vi som ofte gjør sånne diskusjoner vi hadde på det vi kaller sommerhytta som nede I Blindleia
ja.
Og da satt vi en fantastisk disse fløyelskveldene hvor det som det vindstille det varmt vi sitter I det vi kaller Hellesundtropé som basically en utområde med tak over og satt der og sang og hørte på bra musikk og sånn. Og så kom den diskusjonen. Og da sa jeg at på min skal det stå jeg prøvde alt jeg kunne. Og det datt bare ut av meg. Og med det så mente jeg at jeg tror det viktig å forsøke. Det forsøke å være et bra menneske. Forsøke å være snill. Og prøve å bli litt bedre utgave av deg selv hele tiden. Så sier jeg ikke at jeg alltid lykkes med det. Men jeg prøver. Mm. Og det er sånn...
Så det er ikke noe du angrer på, liksom, for du har gitt det du har? Med andre ord, egentlig.
Altså, livet er sånn, hvis jeg skulle begynne å angre på alle de tingene som jeg gjorde som var dumt, da har vi en lang kveld foran oss. Skal jeg liksom begynne å tenke på alle de tingene? Men det gir ingen mening. Det er jo litt altså, selv Gud kan ikke forandre på det som allerede har skjedd. Så det lar jeg bare være. For et levd liv, det består av opptur og nedtur, og det består av å ha fantastisk moro og lykkes og dritte seg ut.
Hvis du bare tar, hvis du er litt der hele tiden, du prøver hele tiden, plutselig så treffer du noen plugger som funker utrolig bra, og noen nedturer også. Men du sa det var flaks, litt flaks at du ble rik, men det skal være veldig mye til å bare sitte og prompe i et mørkt rom for deg selv, og så plutselig bli, ha veldig flaks på en måte.
Ja, sitter du bare i et rom og promper, så, ja. Så blir du bare sittende i det rom og prompe da.
Ikke sant?
Og da blir du sannsynlig sittende i en ganske alene. I det rommet. Men en ting der, jeg tror liksom når jeg begynte med Endelig Mandag, så oppsummerer det egentlig, og mange har lo av det i starten, det også var en tilfeldighet. For jeg skulle på noe som het Riksmegapol, Mixmegapol, i Göteborg, som jeg har vært på flere ganger. Jævlig bra sånn gjeng som kjører sånn morgenprogram og ordentlig trøkk og moro å være der, som jeg alltid sier ja til når jeg har anledning. Og så sitter jeg og hører på det. Og de snakker bare om, altså, jeg hørte på når jeg løp på morgenen og sånt nå, var i Göteborg en dag, og det var sånn, ja, nå er det endelig lille lørdagen, liksom, som vi hadde i Porsgrunn også, onsdagen, torsdagen, i morgen er det fredag, endelig en fredag. De begynte også på mandag, som de synes var en jævlig dag, tirsdag begynte å snakke om, nå begynner det nærme seg, onsdag, og så hele uka bygde opp til fredagen. Så sitter jeg der, og så kommer jeg der, og så er det en fredag, og sier de, ja, men Petter, nå er det endelig en fredag. Så jeg synes liksom, jeg elsker mandager, jeg. Og det ble en veldig morsom greie, og de sa, hæ, hvem elsker mandager? Det er jo ingen som gjør. Altså, så var en diskusjon om, var tirsdagen enda verre enn mandagen? Men jeg sa, jeg elsker mandager, og det er sånn, nei, da er nye muligheter en hel uke foran meg, jeg kan gjøre nye ting, jeg bør ikke tenke på det som jeg gjorde i forrige uke, nå er jeg ferdig med det, nå går jeg opp. Så det er sånn, ja, du mistet dama di, jeg har blitt skilt. Det betyr ikke at vi to slutter å tro på kjærligheten. Du prøvde en date som ditchara. Du går på igjen. Du mister ikke tro på kjærligheten. Og det er jo livet i sånn lite format.
You win or you learn.
Ja. Apropos kjærligheten. Du har jo en ny kjæreste, eller relativt ny kjæreste.
Tre år.
Du har kjæreste.
Ja, kjæreste. Ja, du har kjæreste. Prøv igjen. Du har kjæreste. Jeg innrømmer det.
Ja. Ja, hun er vel par og 30 etter annet sånn, ja. Ja. Er planen der å skaffe seg noen flere arvinger, eller barn, som vi kaller det? Eller, hva er tanken der? Kan det være aktuelt? Eller er det veldig privat? Skjønte du?
Jeg skal bare se hvor ubehagelig det ble fra hvor lenge. Og du begynte med et kort spørsmål, og så la du på litt til, og så la du på litt til, og så avslutter du med å si, skjønte du spørsmålet?
Men er det vi sier nå?
Nei, men altså, skjønte du spørsmålet? Det var ikke mulig å misforstå spørsmålet.
Nei.
En helt annen sak er om jeg gidder å svare på det. Ja, og der er jeg mye enklere enn deg. Nei.
Nei. På å svare, eller?
Jeg svarer ikke på det.
Du svarer ikke på det.
Nei. Og det er de også. Bare kjenn på det. Bare kjente du hvor usikker du ble. Du tenkte, har jeg touchet grensen hans nå? Det gjorde du ikke. Nei, det er ikke. Nei, altså, Märtha var, det var overhovedet ikke planen at vi skulle bli kjærester.
Nei.
Heldigvis for meg, så ble hun rammet av den norske lockdownen midt i mars. Og vi ble liksom bokstavlig talt som en sånn ny variant av Big Brother, låst inn i 100 dager. Så hun gikk derfor å være der i 2 dager til 102 dager. Mm. Og vi ble forelsket. Og hun var med og var en viktig del at jeg fikk liksom en bra periode til tross for at det var ekstremt utfordrende. Og så har det bare fortsatt, og nå har det blitt 3 år. Og så tenker ikke jeg så veldig mye på liksom hva som skjer fremover.
Nei.
Du lever veldig nu, jeg.
Ja, men jeg kan jo gjøre, altså jeg ikke, jeg kan jo gjøre matematikken som du var innom, altså 32, 60, fremskriv liksom befolknings, liksom, hvordan, hvor lenge lever en som 32 år, født i Sverige og levd et sunt liv, hvor lever en som født i Porsgrunn i 1962, altså jeg har forstått matematikken. Så ja. Det var ikke det at, jeg bomma ikke på tallene dine.
Nei.
Jeg tror du må, ja, du må, du en som, trenger unge folk rundt deg, tror jeg, du har så mye energi. Så du kan, sånn som, bare jeg kjenner mamma og pappa da, som liksom par og 50, de blir veldig weara ut da, når vi er mye unge rundt, og masse energi og mye skjer. Men jeg ser ikke for meg at du blir det. Du har mer energi enn sønnen din, nesten, sier jeg for meg.
Altså, jeg elsker, når vi skulle nå ned og ha til broren min i Porsgrunn, og samles hele familien, 35 stykker liksom, og så har ribbe, han får ribbe. Og jeg kjører ned, jeg skal kjøre da, og da liksom kidsa der og sånt nå, og da synger, ja, det er, og det er, her er låtvalgen da, da synger de i bilen, så det er altså, det er et lydnivå som går over enhver nattklubb jeg har vært på, enhver utested, og det er låter om å treffe tonen og sånt nå, og det er quiz, og det er sånn, det er, og det er et sirkus, og jeg kjenner bare at jeg synes det er helt magisk. Og vi dro gjennom Vassengutene og DDE og til liksom helt, og det, denne gangen så, når Mert og meg også, så spilte vi veldig mye svensk rap, altså Einar og masse sånn svensk rapetter og sånn, og det samme er når vi har middag hjemme eller jeg har middag sånn av barna, så er det trøkket, den energien og alle impulsene. Altså, jeg er jo oppfatningen at jeg lærer jo enormt mye av mine barn. Altså, det er samme som når Simon kom inn, så var det han som fortalte meg, vi må være på TikTok.
Ja, det er da, ja.
Altså, jeg sa, men jeg er mer på liksom Twitter.
Du er det,
ja. Det
er jo din seier nå.
Ja, nettopp. Men det er viktig at du da må du stole på han som kommer inn. Vår kommunikasjonssjef Bettina sa, han vil gjøre noe sånn TikTok-greier. Hun er ganske ung. Og så fortalte han meg nå at nå er det over, begynte for et kvarter siden, og nå er det over 1 million, eller hva var det, Simon?
Ja, det var 1 million. Hvor mye følger har du da? 21. Du er jo snart TikToker, du da.
Ja, men altså, og så tenker man sånn, hvis jeg hadde spurt liksom, noen av de andre næringslivslederne, hvordan går det med TikTok-en din? De hadde lurt på om det var en ny cocktail i barn, liksom, eller hva er det du snakker om? Jeg var også tidlig ute på Instagram, og i begynnelsen begynte jeg, men hvis ikke du aksepterer at du må være med, altså jeg lever i en verden hvor vi må være aktuelle, hver dag må vi være aktuelle. Hvis ikke vi er aktuelle for gjestene våre, hvis ikke du følger med, og det er den unge generasjonen, som står for endringene. Så jeg må jo klare å ta innom at jeg representerer en generasjon som er liksom blitt for gammelt å få med seg alle de tingene som vil forme selskapets fremtid. Og når jeg sitter sammen med han som toppsjef, da, Torgeir Silseth, det er jo litt som de to gutta i Muppet Showet som sitter oppe på galleriet der. Og hvis ikke du klarer å ha det bildet inni deg, at vi må klare å tenke nye tanker. Det de fleste gjør, det er bare at de omgrupperer bare på de tankene de allerede har, og presenterer de på en litt ny måte. TikTok, da må du tenke helt nytt. Det er et annet format. Ok, da trenger jeg han. Simon, 24.
Har du klart å få Torgeir på TikTok, da?
Det er liksom sånn du holder deg litt i livet, egentlig, da.
Ikke nei, det holder meg i livet, høres som jeg går.
Nei, ikke du, men det er sånn man,
altså full fart inn i skyggenes dal. Det er sånn du holder deg i livet. Altså, hvordan er det nå? Må du ha en som hjelper deg ut av senga om morgenen?
Nei,
det er, jeg er ikke helt der enda. Og det er sånn, jeg har jo ingen planer om pensjonsalder. Ingen planer om sånne ting.
Jeg tenkte at ikke hodet bare gror fast og blir en grå stein. Måte.
For det er mange som ikke aksepterer at det endrer seg, liksom.
Nei, men du må altså du må liksom, du må ja. Omfavne, du må elske forandringene.
Ja.
Du må elske de nye tingene.
Ja.
Du må synes det morsomt at du får 1 million eller 20 000 følgere på TikTok. Jeg har ikke noe forhold til om det en suksess eller ikke, men bare det jeg ser når han forteller til meg, at han synes det var jævlig moro, det holder for meg. Jeg bør ikke ha noe jævlig analyse av det. Jeg vet jo at når jeg legger ut noe på Insta, og jeg, det sånn, så vet du at hvis jeg legger ut noe og sier at her, liksom, her er det bra, liksom, så vet jeg at det får effekt. Mm. Det jo hotell som ringer og sier, hva har du gjort nå? Nei, Petter la ut noe på Insta, liksom.
Ja.
Så ringer de. Men du må også akseptere, du må være... du må være litt personlig uten å være så veldig privat. Da må jeg legge ut litt om vikene og livet mitt og frokosten. Og, eller, som Simon igjen, han sa du er nødt til å lage en ny mandagsvideo. Noen ganger så er jeg litt tom. Og i går, mandag, hadde festet knallhardt, vært igjennom foredrag, 48 timer, lite søvn, som svensken ville oppsummerte, litt sluttkjørt mandag morgen jeg var uten bikkja. Så kommer han der, Simon Eikers nye superstjerne, og sier, du må lage mandagsvideo. Så sitter jeg, jeg jo ekstremt urutinert, jeg som har vært med på 26 VK-år, hadde boket opp da dagen min med møte fra morgenen på mandag. Altså, du har ja, lyst
til
å, du har lyst til å slå deg selv i huet med en planke. Og liksom, og det, så hadde jeg satt det rett før jeg skulle inn et tungt møte, tenkte jeg, jeg får da ta noe. Så skiter jeg da fra sånn selfie-hold, en mandagsvideo, og jeg tenkte sånn, jeg snakker om, fordi jeg snakker om mye filter du bruker, aldri brukt et jævla filter, så jeg tenker da at jeg kjører helt filterløst og sier, nå er det akkurat sånn. Alle mandager er bra, denne er litt tung. Det er litt is i røbben på denne mandagen.
Ufa.
Ja, det er rått. Men jeg liker at du er på TikTok nå, du er jo et forbilde for veldig mange unge da, og det er jo litt de plattformene de faktisk bruker.
Det er det.
Men tenker du noe over at du er et forbilde for yngre? Påvirker det deg på noen som helst måte, eller bare kjører du din greie?
Nei, du må jo selvfølgelig tenke at du jeg håper liksom at man tenker at man ikke bare, man vil jo være et godt forbilde. Jeg vil være et forbilde for mine barn, sier ikke at jeg alltid lykkes med det. Jeg vil være et forbilde for de som ansatte som jobber hos meg. Jeg vil at de skal være stolt av meg. Jeg vil at de skal være stolt av selskapet, av valgene vi gjør, og holdningene vi har, og de som sier de ikke bryr seg om det, forstår jo ikke liksom, den rollen de har. Og derfor er det ganske mange ganger hvor jeg gjør ting som jeg tenker sånn, det der burde jeg kanskje ikke gjort, eller burde jeg kanskje ikke sagt, det burde kanskje ikke vært sånn. Men sånn er det. Men ja, jeg vil jo gjerne være det.
Mm. Jeg vil si du er en av de bedre forbildene, kanskje i hvert fall. For det er veldig mange unge gutter som liksom vil opp og frem og eie en business og liksom, ja, bli rik og suksessfull. Og alt sånt. Jeg vil si du er en av de bedre forbildene der da, med å ta ja, så mye frem og altså, som du sier, da, være så endringsvillig og sånne ting. For jeg hørte, jeg tror det var Quentin Tarantino eller sånt nå, han dissa veldig, eller var veldig sånn nedlatende overfor Netflix og liksom digitaliseringen da, i stedet for å måtte omfavne det og endre og liksom være med på at ja, det er den nye virkeligheten, liksom. Her er folk, da liksom kritiserer man det og dytter unna seg i stedet, da. Og det er en stor tabbe å gjøre, da. Så liksom, å være...
Men det er lett å sitte som kapitalist og investor og næringslivsleder, og disse Sofie Elise, og så putter du, og så investerer du i Schibsted, du har liksom ikke skjønt hva som skjer.
Ja, ikke sant.
Og derfor ser du at nå går inn. Men for 5-10 år siden, så var det nok mange som gjorde det. Det er mange som ville ledd av dere, av noen TikTokere, liksom. Ja, ja. Men mange av de som ler av dere har tatt høyere utdannelse og har gått 5 år på ansøkskolen og alt mulig. Og så tjener dere dobbelt eller 3 ganger så mye som de. For dere har funnet en greie som egentlig er en bedrift. Mm. Men deres hode av en bedrift er noe annet.
Mm.
Men dere er en bedrift. Mange av influenserne er en bedrift. Og for meg... Så er det bare sånn, jeg tar suger til meg som en svamp, alle sånne nye ting. Derfor når du sa skinnbuksa, så viser det at du følger ikke godt med. Det er ikke skinn.
Å nei.
Men den er jævlig fet.
Den er jævlig fet, det er
bålen min. Ja, hvis du spør om jeg bryr meg om klær, ja, men jeg har alltid gjort det, for da jeg var i Porsgrunn. Problemet er at da hadde jeg så dritt av dårlig råd, at jeg måtte, lage og kjøre litt billige varianter. Alt har vært å elske skinnjakker. Jeg kjøpte min første skinnjakke Husker du fortsatt innan jag var I Porsgrunn och jobbade hela sommaren brukte 5000 kronor per skinn den gången. Fick en från USA. Skulle vara sån original sån där pilotjacka. En trodde den var nog lagad I Kina. Två totalt felprisad. Men følte meg jo grisefet når jeg 18 år skulle på liksom Hollywood, som diskoen heter liksom. Det disco, Hollywood, sånn, I den skinnjakka. Det var noe som, ikke varmt, tenkte jeg. Det var varmt som faen. Skinnjakka på, inne. Der. Så, og jeg innrømmer, så jeg husker det gærent, om jeg forfengelig, 100%.
For hvordan det, eller hvor, eller hvordan det du skaffer deg klær egentlig? Har du noen som gjør det for deg? Eller?
Ja, men dette greiene her, den tersta her, ja. Det med et varemerke jeg må eie som heter The Product.
Ja.
Vi utviklet det jeg mener beste kjøp av t-skjorte I Norge. Vi lager t-skjorter, underbukser og en del sånne ting, som basic produkter. Fordi den har superkvalitet, behagelig å ha på, og så den til en jævlig bra pris I butikk. 400-500 kroner. Eller 500-600. 400-500 Så vet jeg at du kan kjøpe t-skjorter til par tusen kroner. De gir deg ikke noe mer, og de ikke engang like behagelig å ha på. Jeg vet, for jeg har testet ut alt.
Ja, det tror jeg på.
Så det sånn, living the brand. Den derimot, det litt mer komplisert å lage.
Ja, men hvis det ikke skinn, hva pakker det der da?
Det jeans som jeg behandlet på en spesiell måte. Hvis du kjenner på
det. Ja, det det.
Jeans. Det jeans.
Så, ja. Så de litt diggere å ha på, jeg må kjenne.
Det jo... Men og jeg jo, jeg handler jo på netten eller sånn. Jeg går igjennom og ser på ting. Før kjøpte jeg jo sånne motemagasiner og bladder og sånt nå. Har en veldig litt sånn, har en betydelig feminin side.
Det viktig bruker å være i touch med sine feminine sider.
Altså, jeg tror det. Jeg tror jo på det metroseksuelle liksom varianten av ledere. Jeg tror liksom at hvis du har med deg en feminin side og en maskulin side, så tror jeg du en bedre leder.
Bruker du mye tid foran speilet?
Ja, det vil jeg. Altså, I forhold til gjennomsnittet. Mm. Ja, I og med at jeg står og alt som skjer på morgenen, det skjer jo foran et speil, for det plutselig at tennene, vasker meg, dusjer, står der. Så der har jeg jo speil. Det ikke så stort. Jeg går ikke på jobb. Simen tapsa, lufan. Han står på morgenen, tapsa liksom kærne, og så går han. Jeg dusjer jo og fikser meg, og tenker hva jeg skal ha på meg. Det ikke, det bruker lang tid på det. Men jeg, sånn som I dag skulle jeg møte dere, så kjente jeg på, da passet jeg av den buksa. Ja.
Det litt interessant det du sa om at influensere egentlig på en måte enkeltstående businesser.
Mm.
Fordi det liksom veldig vi... Det begynte jo I 2020 med at jeg bare la ut mye TikToks. Og det, da hadde jeg faktisk lest den boka din, 80% bra nok.
Ja.
Og var veldig den mentaliteten at jeg bare pøser ut, så får det enten brist eller bære. Og hvis det dårlige videoer, så presterer det ikke bra uansett. Hvis det gode videoer, så presterer det bra. Og så bare fortsetter jeg ned den gata som av bra videoer.
Ja.
Og så gikk jo det bra på TikTok. Og så har Jørgen og jeg alltid vært litt sånn at vi har åpnet nettsider og prøvd litt forskjellige... prøvde å starte forskjellige bedrifter og sånn. Men så vi at det med sosiale medier var det som måtte, ga best resultat da. Så da så vi på det liksom at litt som en business da. Ok, hvis vi kan levere kvalitetsinnhold på hver og en plattform, podcast, TikTok, Snapchat, YouTube, Twitter, LinkedIn, altså bare overalt og bare bygge systemer rundt det og så ta på samarbeidspartner, annonsesamarbeid og alt sammen, så bare bygge det nesten et lite mediehus da. Det vel ikke helt huset.
Hvor mye omsetter dere for I 2022?
6,2 tror jeg. Så,
hvor mange ansatte dere?
Hvor mange vi nå? Vi det vel fra 10 til 100%, og vi vel 10?
Ja. Man klipper det.
Man klipper det som jobber liksom, ja.
Ja, det greit. Så dere basically har 3 fulltids årsverk da, eller 3,5, 4?
Ja.
Takk. Det betyr hvor det veldig få som klarer å starte en bedrift som I løpet av så kort tid omsetter så mye. Det betyr at dere klarer å sitte igjen med et overskudd hvis dere gjennomsnittlig gode på 2 millioner før dere tar ut lønn. Da får dere ut en lønn hver på 1 million. Hvor gammel du?
24, ja.
Hvor mange 24-åringer var utdannet, du?
Null. Jeg droppet ut etter, ja.
Etter?
6 måneder. Så.
På?
Jeg gikk økonomi på Høgskolen Kristiania.
Hvor mange av de som fullførte økonomi på Høgskolen Kristiania tjener 1 million? Mest sannsynligvis ikke ferdig med utdannelsen enda.
Det er et godt spørsmål, ja.
Og hvis du gjør da matematikken og dere to fortsetter, og vokser, og bedriften vokser, så vil de som har tatt hele den utdannelsen, og jeg mener utdannelsen jævlig viktig, men bare, de vil aldri ta dere igjen. Dere vil bli rike. Ja, dere for så vidt ganske rike allerede. Dere vil bli rike. Og dere vil bli litt rikere hvis dere smarte hvert år. Det betyr dere kan faktisk være godt økonomisk uavhengig. Og du kan ha hele fotballaget av ernæringsfysiologer, psykologer og PT'er og whatnot og kokk og alt mulig. Før du 30. Så, hvis, men det de fleste gjør, det at du begynner å tro på din egen hype. Du slutter å utvikle deg. Du glemmer å være ydmyk i forhold til hva dere har skapt. Dere blir litt sånn...
Kokke og...
Ja, litt og... grann. Blir litt konge på byen. Det blir noen champagne-tog som ikke skulle vært der.
For jeg er konge på byen, men jeg lar meg ikke... Det skal... vi tar ikke ut mye lønn, så det var 2 millioner etter vi... Eller jo, etter vi har tatt ut lønn. Fordi vi tar ikke ut mye, og jeg, som jeg sa da, jeg bor på kontoret for å unngå 8000 i leie i måneden.
Så hvis jeg skulle kjøpt den bedriften deres, så hadde jeg sagt, dere tjener 2 millioner i året etter det dere har tatt ut lønn. Dere tar ut samme lønn de neste 7 årene. Dere bundet av en kontrakt med meg til å jobbe i minst 7 år. Og så la jeg dere beholde litt av aksjene. Da hadde jeg verdsatt det selskapet til 15 millioner.
Over 7 år?
Jeg sa bare, dere må jobbe i 7 år.
Ok, ja.
Men da,
vi skal vokse mer enn
det. Nei, men bare vent nå.
Okay.
Her sitter en kapitalist som nettopp har sagt til dere to at dere har blitt mange millionærer.
Ja.
7,5 der.
Ja, men,
det tror jeg ikke jeg hadde solgt for, altså.
Nei, men nettopp, da må dere behandle selskapet på samme måten.
Og det gjør vi nå, føler jeg da.
Ja. Og så må dere ha liksom respekt for hvor få som klarer å få et selskap som plutselig har vært 15 millioner. For målet må være at det skal doble seg hvert 30 år for dere.
Målet,
okay, hvorfor det?
Vi skal doble det i år, vi.
Og det, ja, det er bra. Det er enda bedre.
Vi får til det, vi ligger i rute. Vi.
Men da skal jeg si en annen interessant ting,
ja,
som kommer til å overraske dere.
Okay.
Warren Buffett, som driver Berkshire Hathaway, kanskje en av verdens aller rikeste. Hvor stor andel av hans formue skapte han etter han fylte 50?
Ja, det har jeg faktisk sett. Det 95% han har satt nå.
Det er, nå overrasker du veldig.
Jeg leste mye sånn...
Ja, jævlig imponerende. Det er i hvert fall over 90% skapte han etter han fylte 50. Og da sånn, og det er, jeg tror det er sånn, fortsatt nesten over 90% etter han fylte 60. Eller i hvert fall over 70% eller 80-90%. Det er sånn. Så, følgende. Det andre er interessant. Han er vel 90 år nå, tenker jeg. Han leder fortsatt et av verdens største investeringsselskaper, Berkshire Hathaway.
Mm.
Han møter 20, 30, 40 000 mennesker på hans generalforsamling. I den lokalbyen han er, liksom der møter de et gigantarena. Han tar spørsmål fra salen. Og det interessante er, hvem er partneren hans? Charlie Munger. Han er 92, tror jeg. Og nå ler dere. For dere tenker, nå tenker dere sånn, faen, jeg trodde livet var over etter jeg var 40, så ble det 50, så møtte jeg Petter 60. Ok, du kan være liksom, blodet går fortsatt rundt i kroppen, og det er livet, liksom. Du
kan sparke fra at jeg er 70, liksom.
Som jeg sa når jeg stod på scenen på VK, jeg er 60, jeg tror jeg har 26 gode år til i meg, liksom. Jeg har i hvert fall 20. Er jeg Charlie Munger, så er jeg 32.
Men det tror jeg på.
Nei,
at men, du har, i hvert fall,
men det er bare, husk en ting. Dette er den starten dere har hatt. Er langt bedre enn den starten jeg hadde. Så dere ligger foran meg i lysløypa. Og dere har hodelykte på.
Og vi kommer fra
nakken.
Så det gjelder bare å ikke liksom se på alle idrettsstjerner, rockestjerner, som får en enorm suksess, og som mister det. Det er jævlig mange som mister det.
For oss er det kanskje å holde seg relevant og tenke smart hele veien. Fader i land.
Og så må dere ikke ta noe sånne, så må dere ikke begynne å tenke på at nå er vi så jævlig flinke på det vi gjør, da skal vi begynne å gjøre noe annet. Hva har jeg gjort i livet mitt, basically en voksen liv? hotell, litt kjøpesenter også, det var det jeg bygde meg opp, men hotell. Og det er mange som sier, hvorfor går ikke det, hvorfor går ikke det? Nei, det er hotell jeg liker, det er hotell jeg kan. Og så har vi gjort liksom Ving, som Norges største reisearrangør, og Nordens største reisearrangør, og så har jeg investert i Hurtigruta, og så er jeg med på Stureplansgruppen. Men det innenfor liksom litt samme område. Mm. Og jeg ikke noe investor sitter og vurderer, kanskje jeg skal inn i farmasi, liksom. Kanskje, nei, det dette jeg kan.
Du vil litt doble ned bare på innhold, da, som vi på en måte eller vår måte, hovedgreie.
Altså, hvis jeg skulle gitt dere ett råd, det sånn, dere jævlig gode der dere nå, og hvis det kan vokse fremover, så har dere truffet noe som veldig få treffer i livet sitt. Coca-Cola, de har stort sett drevet med én ting gjennom livet. Det Coca-Cola. Og så har de alle mulige andre leskedrikker så, varianter av det. Men, og det har blitt et ganske stort selskap. Mm. Og spør du meg, jeg eier heller en bitte liten mikrodel av Coca-Cola enn 100% av Jolly Cola. Så hvis dere best, jeg vet ikke om dere vet hva Jolly Cola
Nei, jeg tenkte det. Men det sånn alle mener.
Ja, Jolly Cola dansk cola, som ikke like bra som Coca-Cola, for å si det enkelt.
Okay.
Men det billigere. Så hvis dere blant de alle...
Jeg må så inn i skranske med pisse.
Du 24 år. Har du sjekket blæra di?
Jeg har blære.
Ja, men har du sjekket det?
Nei, jeg har ikke det.
Da må du sjekke prostataen din, det jo alt for tidlig.
Tror du det?
Ja, det vil jeg absolutt gjort.
Jeg tisser seriøst.
Ja, men da må du seriøst, du må jo sjekke den. Jeg ser du sitter og...
Men jeg ville egentlig høre med deg, hvis vi klarer å doble omsetningen vår, kan vi få en ny podcast med deg oppe i barn? Kan vi sile en deal på det?
Det jo verdens minste problem. Gå tiss nå, du.
Okay, kan jeg få en handshake på det? Businessman handshake?
Ja, at vi skal ha en podcast fra barn?
Ja, hvis vi dobler omsetningen, da.
Ja, ikke noe problem. Gå nå, du, før du...
Er det flere som må tisse? Nei.
Må du også?
Nei, jeg klarer å holde meg.
Du gjør det?
Ja.
Hadde begge gått, så hadde jeg faen meg blitt bekymret for det greiene her, altså. Det to ting unge mennesker gjør som ville få bløffet min far. En ting dette koster da 100 kroner. Har du en boks om dagen, så har du brukt 36 000 kroner på snus.
Og det kunne du investert da. Hvis du hadde investert i stedet, så hadde du fått 10% avkastning. Og det doblet seg hvert 7 år, det ikke sånn?
Plutselig, jo, men så skal du regne med at hvor ofte tar du en kjøper en kaffe og kjøper en baguette og litt sånt på vei til kontoret?
Ja, 3 ganger i uka kanskje.
3 ganger i uka?
Ja. Nå må jeg på bakransen og ha en kaffe.
Og da bruker du 100-150 for å ta med en baguette og litt sånn.
Ja, det blir fortere.
Ja. Det hvertfall 25 000 i året. Og hva dette? Dette etter skattpenger. Snus og bakransen, eller hvem du har, 50 000 kroner etter skatt.
Fy fader.
Tenk hva du kunne gjort for da, før skatt, så må du da tjene 75 000. Eller, vet du, det er litt avhengig av mye lønner å ta ut, men det ganske mye penger.
Det det.
Okay. At jeg bruker det bare dumt for helsa.
Men det,
det er mer enn godt nok argument til.
Vi fant heldigvis et smutthull i systemet der, da, for vi har kalt det kjessen, så bare utgiftsfører vi det. At vi sitter på restauranter. Nå spiser vi på restauranter 5 dager i uka, og bare har gjort det fra en utgift til en inntekt.
Det er sånn magisk selskap. Vi kan bare sette alt på selskapet, ja. Og så er det content.
Ja.
Så er det en del av produksjonen.
Really inntekt.
Ja. Okay, skal vi ta oss og wrap up med de der kjappe spørsmålene våre? Ja,
seerne hadde... Altså, vi har aldri fått så mye spørsmål som når jeg la ut... Altså, normalt på Snapstoryen da, så får jeg mellom 50 og 120.000 som ser en story. Så la jeg ut et bilde av deg, og får vi noen spørsmål til han her, vi skal ha ham på i morgen. Da var det 235.000 som så storyen. Og jeg tror jeg fikk 450 spørsmål, det var bare på Snapchat. Så det var... Det var mildt sagt jævlig mange som hadde mye å spørre.
Ok, og mange av de her er jo da fra seerne våre. Det er ikke vi som nødvendigvis
ikke spør. Ikke unnskyld da, noen har vært gjennom dette tidligere.
Vi representerer
det. Jeg skylder på dem, men det er våre spørsmål.
Ja, ok, jeg 60. Jeg bør ikke ha forklart ting 3 ganger og klippt ut i papp. Jeg har tatt poenget. De har sendt inn spørsmål. Du skal nå lese de. Du bør ikke nødvendigvis stå for de tingene her.
Greit.
Kjør nå spørsmålene.
Hvor mange privatfly har du?
Ett eller et halvt.
Så du deler da, timeshare liksom.
Det en variant av timeshare.
Ja. Hvor mye penger har du på brukskonto akkurat nå?
Det vet jeg ikke. Jeg tar ut til hver tid det er pengene jeg har behov for å finansiere livet mitt.
Ok. Har du tatt fillers, eller er du naturlig hunk? Hvis du skjønte det spørsmålet da.
Jeg har, når det gjelder rumpimplantat, biceps injections og titsa, foreløpig så har det gått bra, men jeg har no shame in the game om du skulle falle til helvete. Neida. Nei, jeg tror på, jeg tror på da den husmannskosten og trening. Ja. Så, men jeg veldig glad for spørsmålet.
Ja, ja men det bra, da fikk du skryt litt. Ja. Hva skjer? Hvem den rikeste du har numret til? På kontaktlista di.
Hvem den rikeste jeg har numret til på kontaktlista mi? Jeg har et par svensker som ganske... Som har ganske... Som har ganske bra. Nei, jeg har... Det er, jeg har nok flere, mer enn en.
Ok. Sånn støggrike, rett og slett.
Ja, hva definerer du som støggrik?
Er det milliardklassen, da er det ganske
stor. Ja, da er jeg flere.
Massvis. Ok. ja, ok. Er det sant at du ønsker å destabilisere monarkiet i Norden og ta over som første folkevalgte president i en helt ny union?
Nei, men jeg har to ganger lansert ideen om tenk hva Norden ville vært hvis vi hadde vært liksom en union.
Ja.
Og det var jeg lanserte på Almedalen, som sånn stort politisk greie, og det var bare sånn, vi er våre viktigste samarbeidspartnere, og det er få som tenker på. Sverige tror at deres viktigste er Tyskland og USA, og danskene tror definitivt det er Tyskland, og så er det sånn, Sveriges viktigste handelspartner er Norge, og motsatt. Jeg sa bare, vi skal øke det samarbeidet, og akkurat nå, så var jeg innom en liten greie også, som jeg tror jeg la ut på Instagram, jeg ikke helt sikker på, men jeg tror det, hvor jeg mente at det, nå bør vi igjen tenke på, tenk hvis Norden hadde vært en strømunion, da ville vi ikke hatt disse utfordringene med strøm. Finland har atom, altså atomkraftverk, Danmark har enormt mye fra vindmøller og sånne ting. Norge har jo olje, gass og vann og sånt nå, og Sverige har litt av alt. Da ville vi hatt et fantastisk strømmarked. Igjen jeg sier, vi har veldig mye av å samarbeide mer. Så når ja. Dere skal ekspandere og er ferdig med Norge, hvor går dere da? Nei, dere går ikke til USA. Da går man til Sverige.
Ja. Det har vi allerede gjort så, faktisk. Vi så, størst på Snapchat i Sverige allerede.
Hvis man leser litt mellom linjene på svaret, så ja.
Ja.
Litt sant.
Det blir et parti.
Nå er jo liksom de nordiske landene rimelig heldige med å ha royale familier som er bra ambassadører for landet.
Ja.
Så jeg har ikke noe problem for å endre det.
Nei, det er sant. Men union, den har vært digg.
Union, ja, men, tenk hva ville vært i idrett da.
Å, det var rått, ass.
Altså,
fy fader.
Vinter-OL.
Ja, det hadde vært, ja.
Altså, hadde jo bare vært, da hadde det bare vært de 25 første plassene.
Det hadde ikke vært noen vits da.
Nei, det hadde ikke vært nordisk.
Ja. Nei, men med det så tror jeg vi gjennom lista av våre spørsmål i hvert fall.
Ja, tusen takk igjen for at du stilte opp. Det var dritrått å få deg med.